Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Xəbər Ətər proqramı efirdədir.
Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz xəbər çatdıracağıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyə Əsədzədəm. Əvvəlcə hava haqqında.
Bugün mayın 22-sində Bakıda yağış yağmayacaq, hava dəyişkən buludlu keçəcək. Gündüz mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək, 24-29 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da yağış yağmayacaq, şərq küləyi əsəcək, temperatur 30 dərəcəyə qədər qalxacaq rayonlarda bugün.
İndi də bu saatın xəbərləri.
Baş prokurorluq jurnalist Aqır Xəlilin Zeytunluqda döyülməsi ilə bağlı cinayət işini bağlayıb. Prokurorluğun məlumatına görə şahidlər deyirlər ki, jurnalist döyülməyib. Aqır Xəlil narazı qalıb.
İlkin məlumata görə Gürcüstanda parlament seçkisində hakim partiya qalib gəlib, müxalifət isə nəticəyə etiraz edir.
Neftin bir bareli 134 dollara çatdı, Amerika dolları biraz da ucuzlaşdı.
Bugün Prezident İlham Əliyev Xəzərin enerji resurslarının Avropaya daşınması məsələsini Ukraynada müzakirə edəcək, Kiyevdə enerji təhlükəsizliyi samiti başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi xəbərlər ətraflı. Bugün Prezident İlham Əliyev Xəzərin enerji resurslarının Avropaya daşınması məsələsini Ukraynada müzakirə edəcək. Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə enerji təhlükəsizliyi samiti başlayır. Samitdə Xəzər neftinin Odessa Brodu kəməri vasitəsilə Avropaya ötürülməsi məsələsini müzakirə edəcəklər. Bundan başqa, güvən ölkələri ümumi enerji bazarının yaradılması məsələsinə də baxacaqlar. Toplantıda 9 ölkənin Ukrayna, Azərbaycan, Gürcüstan, Estoniya, Latviya, Litva, Moldova, Rumuniya və Polşanın dövlət başçıları iştirak edəcəklər. Samit 2 gün davam edəcək, ANS-in məlumatına görə. Sabah tərəflər Kiyev bəyanaməsi imzalayacaqlar. Kiyev samiti ötən Krakov və Vilniusda keçirilmiş forumların davamıdır. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Baş prokurorluq Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin Zeytun bağı adlanan ərazidə döyülməsi ilə bağlı cinayət işini bağlayıb. APA agentliyinin verdiyi xəbərə görə istintaq zamanı hadisənin şahidi olmuş şəxslər ifadələrində göstəriblər ki, jurnalist orada döyülməyib, iş üzrə şahid qismində dindirilmiş. Dağbəy Allahverdiyev və Akif Çovdarov da jurnalisti döymədiklərini bildiriblər. Jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov deyir ki, cinayət işinin bağlanması ədalətsizlikdir.
Bu tamamilə əsasızdır ki, prokurorluq deyir ki, 22 fevralda hər hansı bir hadisə baş verir. Necə baş vermir ki, həmin tarixdə ərizə verilmişdi, ekspertizadan keçilmişdi, Aqil Xəlilov video müayinə olunmuşdu, şəkillər çəkilmişdi. Bunun hamısı necə yalan ola bilər? Bizim əlimizdə qərarlar da var, cinayət işinin başlanmasının rədd olunması haqqında qərar. Orada da faktın özü tanınıb ki, belə bir vaxtda döyülüb bu adam.
Jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov, jurnalistin bıçaqlanması ilə bağlı iş məhkəməyə göndərilib. Bu haqda birazdan da danışacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün Nəsimi rayon məhkəməsi Əli Kərimliyə pasport verilməməsi ilə bağlı işlə baxacaq. Xalq Şəbəkəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli xarici pasport ala bilmir, onun barəsində cinayət işi var. Partiya sədri deyir ki, bu cinayət işi qondarmadı, ona xitam verilməlidir. Bugünkü məhkəmə də həmin işə xitam verilməsi ilə bağlıdır. Partiya sədri hesab edir ki, ona görə pasport vermirlər ki, ölkədən çıxa bilməsin, siyasi fəaliyyəti məhdudlaşsın.
Xəbərlərimiz davam edir. Neftin bir bareli 134 dollara çatıb. Dünən New York birjasında bir barel neft 130 dollar idi. Neft bahalaşan kimi Amerika dolları avroya da başqa valyutalara nəzərən də ucuzlaşmağa başlayıb. Dünən bir avro təqribən 1 dollar 60 sentə olub.
İlkin məlumata görə Gürcüstanda parlament seçkisində hakim partiya qalib gəlib. Prezident Mikhail Saakashvilinin partiyası 60%-dən biraz çox səs yığıb. İkinci yerdə isə əsas müxalifət partiyasıdır, 15% səsindən. Müxalifət partiyaları deyirlər ki, hökumət seçkinin nəticələrini iqtidarın xeyrinə dəyişir, əslində qalib olan müxalifətdir. Dünən seçkidən sonra mindən çox müxalifətçi Tbilisinin küçələrinə çıxıb.
Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Amerika, Pakistan hökumətini Taliban və Əl-Qaidə ilə əlaqəsi olan yaraqlılarla sövdələşməkdən çəkinməyə çağırıb. Amerika Dövlət Katibinin müavini John Negroponte deyib ki, cəzasız qalan yaraqlılar danışıqlardan istifadə edib, Pakistan, Əfqanistan və Birləşmiş Ştatlara hücum eləyərlər. Negroponte bildirib ki, Vaşinqton Pakistan rəsmilərinin yaraqlılarla danışığa getməyəcəyinə inanır.
Ukrayna deyib ki, taxıl ixracına bütün məhdudiyyətləri aradan qaldırıb. Dünyanın ən böyük taxıl ixracatçılarından olan Ukrayna taxıl ixracına məhdudiyyəti keçən il qoymuşdu. Dünya Bankı isə dəfələrlə Ukraynaya demişdi ki, ixracata məhdudiyyəti aradan qaldırsın.
Cənubi Afrika hökuməti xaricilərə qarşı hücumlara son qoymaq üçün hərbi qüvvədən istifadə edəcək. Bu barədə Prezident Thabo Mbeki göstəriş verib. Cənubi Afrika Respublikasında ksenofobiya halları son günlər artıb. Xaricilərə son hücum vaxtı azı 20 nəfər ölüb, minlərlə adam öz ev eşiyini qoyub qaçıb. Hücumlar Johannesburg şəhərindən başlayıb, sonra Durban şəhərinə də keçib.
Və Amerika prezidenti Amerikalılara icazə verib ki, Kubadakı qohumlarına mobil telefon göndərsinlər. George Bush deyib ki, ümid var ki, bu qərar Kubanın komünist hökumətinin söz azadlığına hörmətlə yanaşmağa həvəsləndirəcək. Bu yaxınlarda Kuba hökuməti ilk dəfə olaraq mobil telefon operatorlarına ölkədə işləməyə icazə verib. Amma Amerika hələ ki, Kubaya qoyduğu ticarət qadağasını ləğv eləməyib.
Bunlar bu saatin sonuncu xəbərləri idi. Xəbərləri Azadlıq Radiosu.az saytından həm oxuya, həm də dinləyə bilərsiniz. Elanlardan sonra bizim verdiyimiz. İşimiz devam edecek. Azadlık Radyosu, Xəbər Ətər. Rap time, rap time. Her cuma akşamı ve her bazar akşam 11'de. Azadlıkta. Her cuma akşamı ve her bazar akşam 11'de. Azadlıkta. Her cuma akşamı ve her bazar akşam 11'de. Şamı bəhər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time freestyle gənclər üçün azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip hop mədəniyyətinin rap bölməsi, yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalğa, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Xəbər Ətər proqramı Azadlıq Radiosunda öz işini davam elətdirir. Bugün bizə axıra kimi qulaq asırsınız. Nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Bəzi hüquq müdafiəçiləri deyirlər ki, Aqil Xəlil döyülüb, onu döyənləri cəzalandırmasalar daha ağır nəticələr gözləyir Azərbaycanı. Onlar niyə bu qənaətdədirlər? Bu haqda birazdan danışacaq.
Necə olur ki, milyardları olan Azərbaycan hökuməti orta məktəb şagirdinə adi mikroskop ala bilmir?
Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərinin icmalını çatdıracağıq və növbəti 30 dəqiqədə siz həm də idman xəbərlərini bizdən eşidəcəksiniz. Neftçinin Gürcü legionerinə hansı ölkənin divizyonunun gözü düşüb? Bu barədə bizim xəbərimiz olacaq. İndi verilişimiz davam edir.
Zeytonluq məsələsi qapandı, bıçaqlanma faktı isə məhkəməyə göndərildi. Söhbət Aqil Xəlil ilə bağlı istintaq işindən gedir. Aqil Xəlil hələ ötən həftə həyatını təhlükə hiss etdiyini deyirdi və deyirdi ki, bir gündə ona iki dəfə sui-qəsd olub, bu yüzdən ölkəni tərk etmək haqqında da fikirləşirdi. Hətta Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı dövlət başçısına müraciət elədi ki, jurnalistin ölkədən çıxmasına imkan yaradılsın. Əks halda ikinci bir jurnalisti öldürülə bilər Azərbaycanda.
Amma dünən prokurorluq məlumat yaydı ki, jurnalistin döyülməsi haqda deyilənlər əsassızdır. İstintaq niyə bu qənaətə gəlib? Doğrudanmı jurnalistin dedikləri sadəcə uydurmadır, yoxsa hüquq müdafiəçilərinin iddia elədiyi kimi prokurorluq məsələni qapatmağa tələsir? Əgər beləsə istintaqın məqsədi nədir? Bu suallara Azadlıq Radiosunun müxbiri Ülkər Akif qızı cavab tapmağa çalışıb.
Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin Zeytun bağı adlanan ərazidə döyülməsi ilə bağlı cinayət işinə xitam verilib. Bu haqda Baş Prokurorluq məlumat yayıb. APA-nın xəbərinə görə istintaq zamanı hadisənin şahidi olmuş şəxslər ifadələrində göstəriblər ki, jurnalist orada döyülməyib. İş üzrə şahid qismində dindirilmiş Dağbəy Allahverdiyev və Akif Çovdarov da jurnalisti döymədiklərini bildiriblər. Məlumatda deyilir ki, məhkəmə tibbi müayinəsi zamanı da Aqil Xəlilin bədənində hər hansı xəsarət əlamətləri aşkar olunmayıb. Prokurorluğun məlumatında həmçinin deyilir ki, müxbirin martın 13-də bıçaqlanması faktı üzrə təqsirləndirilən Sergey Strekalin ilə bağlı cinayət işi isə məhkəməyə göndərilib. Strekalin qəsdən sağlamlığa az ağır zərər vurma və satış məqsədi olmadan qanunsuz olaraq narkotik vasitələri əldə etmə və saxlamada ittiham olunur. Prokurorluq həmçinin Aqil Xəlilin mayın 7-sində metroda ona sui-qəsd edilməsi və oğurlanmasına cəhd edilməsi ilə bağlı açıqladığı məlumatların da sübuta yetirilmədiyini bildirir. Məlumatda deyilir ki, istintaq zamanı Aqil Xəlilə onun ailə üzvlərinə mənəvi və fiziki təzyiqlər göstərilməyib, jurnalistə hər hansı işgəncə verilməyib. Aqil Xəlilin vəkili Elçin Sadqov isə deyir ki, jurnalistin döyülməsi ilə bağlı cinayət işinə xitam verilməsi ədalətsizlikdir. Vəkil bu hadisənin baş verdiyini sübut edən faktların olduğunu iddia edir.
Bu tamamilə əsasızdır ki, prokurorluq deyir ki, 22 fevralda hər hansı bir hadisə baş vermir. Necə baş vermir ki, həmin tarixdə ərizə verilmişdi, ekspertizadan keçilmişdi, Aqil Xəlilov video müayinə olunmuşdur, şəkillər çəkilmişdir. Bunun hamısı necə yalan ola bilər? Bizim əlimizdə qərarlar da var, cinayət işinin başlanmasının rədd olunması haqqında qərar. Orada da faktın özü tanınıb ki, belə bir vaxtda döyülüb bu adam.
Elçin Sadıqov bundan sonra yalnız Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə ümid bağladıqlarını və işin həmin məhkəmədə baxılmasına nail olacaqlarını deyir. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə deyir ki, artıq ölkədə cinayətkarların cəzalandırılmaması tendensiyası yaranıb və artıq heç kim Aqil Xəlilə bağlı hadisənin onun da başına gəlməyəcəyindən sığortalanmayıb.
Növbəti dəfə hadisəni törədən cinayətkarlar cəzalanmadılar. Əsas problem də budur ki, Azərbaycanda hansısa bir şəxsin törətdiyi cinayətə görə, ələr xüsusda əgər o şəxslər hansısa bir rütbənin sahibidirlərsə, vəzifənin sahibidirlərsə, cəzalandırılmamaqları bu yeni bir cinayətə rəvac edir. Azərbaycanda söz azadlığı son illərdə elə bir pis və dərbat vəziyyətdədir ki, artıq biz deyə bilmərik ki, Aqil Xəlilin başına gələn o olay təkrarlanmalı bilməz.
Dünən həm də Aqil Xəlilin 4 televiziya prokurorluq və onun əməkdaşlarına qarşı iddiası ilə bağlı hazırlıq iclas keçirilib. Yasamal rayon məhkəməsində əsas məhkəmə baxışı iyunun 25-nə təyin edilib. Aqil Xəlil, Lider Space, ASTV və ATV kanallarının hər birindən təksif verilməsini və 100 min manat mənəvi təzminat tələb edir. Eyni miqdarda kompensasiya ayrı-ayrılıqda Respublika Prokurorluğunun ağır cinayətlərə dair istintaq idarəsi və bu qurumun müstəntiqi Əli Quliyevdən də istənilir. Jurnalist müstəntiq Əli Quliyevi istintaq sirrini onun şərəf və ləyaqətini alçaldan məlumat yaymaqda ittiham edir. Aqil Xəlil baş prokurorluqdan da təksif verilməsini və rəsmi sənədlərə düzəlişlər edilməsini tələb edir. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil fevralın 22-sində peşə borcunu yerinə yetirərkən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşları olduğu iddia edilən Dağbəy Allahverdiyev və Akif Çovdarov tərəfindən döyüldüyünü bildirir. Bu hadisədən sonra isə jurnalist ürək nahiyəsindən bıçaqlanıb. Respublika prokurorluğu Aqil Xəlilin homoseksuallar tərəfindən bıçaqlandığını iddia edir. Bu haqda video sujet Lider Space, ASTV və ATV kanallarında nümayiş etdirilib. Aqil Xəlil isə bunun iftira olduğunu və istintaq zamanı müstəntiqlərinin təzyiqinə məruz qaldığını deyir.
Ülker Akif qızının söhbətini dinlədik. Dünən prokurorluq demək Aqil Xəlilin işi ilə bağlı bəyanat yayıb bu haqda fikirləri çatdırdı həmkarımız sizə.
Bugünkü qəzetlər Azadlıq qəzeti Aqil Xəlilin anasından müsahibə götürüb. Bu barədə müsahibəyə siz birazdan qulaq asa biləcəksiniz qəzetlərin icmalında. Hələlik verilişimiz davam edir. Bugün Prezident İlham Əliyev Xəzərin enerji resurslarının Avropaya daşınması məsələsini Ukraynada müzakirə edəcək. Ukraynanın paytaxtında Kiyevdə enerji təhlükəsizliyi samiti başlayır. Ülker Akif qızı bu haqda Turan agentliyinin eksperti İlham Şabanla söhbət edib, məlum olub ki, samitdə gündəmə gətirilən təkliflər reallaşsa, reallaşmaq şansı da yüksəkdir. Azərbaycanın qazancı milyardlarla ölçüləcək. Söhbətə qulaq asaq.
İlham bəy, Kiyev enerji samitindən gözləntilər nədir? Əsas hansı məsələlər müzakirə olunacağı gözlənilir?
Kiyev enerji samitinin əvvələn bura qatılan hökumət və dövlət başçılarının sayına görə çox möhtəşəmdir. Yəni bundan öncə belə deyib, Krakow enerji samiti olmuşdu. Söhbət 2007-ci ildən gedir. Təsəvvür edin ki, sabahki tədbirə 8 dövlət başçısı və 30-a yaxın hökumət başçısı və yaxud hökumətləri təmsil edən nümayəndə heyətlərinin iştirakı gözlənilir. Bu baxımdan Kiyevdə əsas məsələ Odessa Brodu neft kəmərinin 1996-cı ildə inşa edilən neft kəmərinin yəni bu inşa edilmiş istiqamətdə hərəkətə gətirilməsidir. Ukrayna hökuməti artıq ciddi addımlar atmaq niyyətini ortalığa qoyub və bu kəmərin əsasən də Azərbaycan və Qazaxıstan neftini mərkəzi Avropaya, sonralar isə Polşanın Qdansk limanına daşınmasını həyata keçirtmək niyyətindədir.
Odessa Brod neft kəmərinə qoşulmaq Azərbaycana nə qazandıracaq? Azərbaycanın burdan qazancı nə olacaq?
Yəni, Azərbaycan tərəfi dövlət neft şirkəti timsalında artıq Odessa Brod neft kəmərini idarə edəcək Smartia birgə müəssisəsində pay sahibidir. Ancaq başqa bir şey var ki, dövlət neft şirkəti 2007-ci ildən başlayaraq Azərbaycandan hüdudlarından kənara çıxır. Və ümumiyyətlə, belə deyirdi, əvvəllər terminallarda, limanlarda nefti satmaqla kifayətlənirdisə, indi o niyyətini gizlətmir ki, bu birbaşa neft ayırma zavodlarından daşıma buna logistika da deyirlər, bu xidmətləri də həyata keçirə bilər. Belə olan təqdirdə Azərbaycan tərəfi, o cümlədən dövlət neft şirkəti əlavə gəlirlər əldə edə bilər. Bu layihəni həqiqətən gerçəkləşdirmək mümkün olsa, tutaq ki, Azərbaycan əgər bir 5 milyon, 10 milyon ton arasında bu boru kəmərindən neft göndərsə, indi daşımalara görə hər tonunda ən aşağısı 10 dollar mənfəət götürsə, bu ildə nə az, nə çox 50 milyon dollara əlavə vəsait deməkdir. Təbii ki, belə vəsaitlərdən ötürü işləməyə dəyər. Çünki bu təkcə mənfə, pul qazanmaq deyil, həm də ölkənin və o cümlədən də dövlət neft şirkətinin nüfuzunun artması deməkdir.
İlham Şabanla müsahibəni həmkarımız Ülker Akif qızı götürmüşdü. Azərbaycan müxtəlif layihələrdən, yəni bax bu Odessa Brodo layihəsindən də milyardlarla dollar qazana bilər. Amma iş ondadır ki, həmin qazanılan milyardlarla dolların çoxu orta məktəblərə, orta məktəb şagirdlərinin əyani vəsait almasına yetmir. Bax da birazdan danışacaq.
Maaşı qeydiyyata düşür, qalanı kimlər tək götürür. Biri çək yazır, biri bir kanı verəndə də deyil ki, bir maaş verməsən vermir.
Mən başa düşürəm, hansısa orqanda, hansısa strukturda, qurumda öz mənafini güdə bilən adam ola bilər. Taksi sürücülərinə əlavə haqq yığmaq istəyən adam ola bilər. Amma konkret az çəkilməyəndə, tutaq ki, Məmmədov, Məmmədov. Yəni bu az çəkilməyəndə bizim üçün də çətin olur. Biz qanunu pozana qarşı, qanunu pozmaqla artıq təsir göstərmək zorunda qalırıq.
Qanunsuzluğu qanunsuzluqla aradan qaldırma bu yol verilən bir şey deyil.
Məndən 470 dollara qədər pul istəyirlər.
Nə qədər pul istəyirlər?
470 dollara qədər.
Onu o 110 manatdan əlavə.
Bəli, bəli. Maaş edirsən, axsaq qalsan deyən səndən 470 dollar alır.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində taksi sürücülərinin üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq.
Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorinq mərkəzi. Sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubası xməv pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqana bişi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cahaylən, Asank Levon, Tepetosani, Vanacorun, Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Bədəsəbəniz xeyr olsun, Azadlıq Radiosunda xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bütün dünyada Azadlıq Radiosu.az saytından bizim verilişimizi dinləmək mümkündür. Bugün Nəsimi rayon məhkəməsi Əli Kərimliyə pasport verilməməsinə bağlı işə baxacaq. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli xarici pasport ala bilmir, onun barəsində cinayət işi var. Partiya sədri deyir ki, bu cinayət işi qondarmadır, işə xitam verilməlidir. Əli Kərimli hesab edir ki, ona görə ona pasport vermirlər ki, ölkədən çıxa bilməsin, siyasi fəaliyyəti məhdudlaşsın. İndi Əli Kərimlinin özü telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun, Əli bəy.
Sabahınız xeyir olsun.
Əli bəy, bugünkü məhkəmədən hansı qərar gözləyirsiniz? Nəhayət ki, bu qərar sizi təmin edəcək mi? Necə fikirləşirsiniz?
Düzü ciddi ümidlərim yoxdur. Çünki indiyə qədər 2 ildir ki, müxtəlif məhkəmə instansiyalarında mən Azərbaycanda qanunçuluğun, ədalətin bərqərar olmağını istəyirəm, cəhdlər göstərirəm, amma bütün məhkəmə instansiyaları indiyə qədər hələ ki, haqqımdakı bu qanunsuz qərarı dəyişmirlər. Bilirsiniz, 94-cü ildə miting zamanı, o zaman Qarabağa Rusiyanın sülhməramlı qüvvələrinin gətirilməsi üçün danışıqlar gedirdi. Biz xalq cəbhəsi olaraq miting keçirmişdik. Həmin miting zamanı mən həbs olunmuşam və ərimdə bir quraşdırma cinayət işi quraşdırılıb və tezliklə hakimiyyət özü də etiraf edib ki, bu quramadır. Ondan sonra mən 2 dəfə pasport almışam, 30-a qədər xarici səfərdə olmuşam. Bunların hamısı bəhanədir. Çünki 2006-cı ilin yanvar ayında mən Avropa Şurasında, Parlament Assambleyasında çıxış edib Azərbaycanla bağlı sərt mövqe bildirəndən sonra mənə pasport vermirlər. Necə olur ki, 2006-cı 2016-cı ilə qədər 12 il ərzində həmin bu qurama cinayət işindən sonra 12 il ərzində mən 2 dəfə pasport alıb 30-a qədər xarici səfər edirəm. Heç kim bu barədə yadına da düşmür ki, 94-cü ildə biz bu adama qarşı bir cinayət işi quraşdırmışdıq. Məhz mənim Avropa Şurasındakı kəskin tənqidi çıxışımdan sonra artıq 2 ildir ki, mənə pasport vermirlər. Bu siyasi məsələdir. Mənim xarici əlaqələrimi məhdudlaşdırmaq üçün hakimiyyətin süni şəkildə ortaya atdığı məsələdir. Və düzü siyasi iradə olmayacağı təqdirdə beynəlxalq təzyiqlərin nəticəsində ancaq mən bu məsələnin nə zamansa həllini gözləyirəm. Beynəlxalq təşkilatlar bu məsələ ilə ciddi maraqlanırlar.
Bəs hüquqi addım atacaqsınızmı? Yenə də tutaq ki, harasa yenə müraciət edəcəksiniz məhkəmələrə?
Mən 2 ildir məhz hüquqi addımlar atıram. Mən demək 2006-cı ildə pasport verməkdən mənə imtina olunandan sonra hələ o zaman Nəsimi məhkəməsinə müraciət eləmişəm. Sonra apellyasiya məhkəməsində, ali məhkəmədə bu məsələlərə baxılıb. Hər dəfə süründürməçilik edilib, amma hər halda demək bu 2 il ərzində 4 dəfə mənim şikayətim üzrə məhkəmə baxışı keçirilib. Mən bütün məhkəmə instansiyalarını keçmək fikrindəyim və əgər Azərbaycanda ədalət bərqərar olmasa, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə qədər bu işi aparacağam.
Aha, əlbəttə siz dediniz ki, beynəlxalq təzyiqlər olmasa, siyasi iradə olmasa bu məsələ həll olunmayacaq. Bugünkü məhkəmə iclasına səfirlər dəvət olunmalı idi.
Onların iştirakı gözlənilirmi?
Hər halda indiyə qədər olan məhkəmə prosesində iştirak eləyiblər. Demək, mənim iddiamla keçirilmiş məhkəmə prosesində indiyə qədər Azərbaycanda olan diplomatik korpusun nümayəndələri yaxından iştirak eləyiblər, prosesi izləyiblər. Onların ətraflı məlumatı var. Avropa Şurasının yekun sənədində bu məsələyə münasibət bildirilib, Azərbaycan hökumətindən izahat tələb olunub. Eyni zamanda bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Demokratlar Partiyası qurultayına məni dəvət eləyib. Bununla əlaqədar da müəyyən danışıqlar, məsləhətləşmələr var Azərbaycan hökuməti ilə. 100 ölkənin liderlərinin iştirakı ilə beynəlxalq liderlər forumu keçiriləcək avqust ayında Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Mən o toplantıya da dəvətliyəm və əgər Azərbaycan hakimiyyəti tezliklə bu səhvini düzəltməsə, həmin o 100 ölkənin liderlərinin forumunda xüsusi bəyan olunacaq ki, Azərbaycan təmsilçisi olaraq Əli Kərimli bu foruma ona görə buraxılmayıb ki, siyasi mülahizələrə görə Azərbaycan hökuməti ona pasport vermir. Yəni Azərbaycan üçün bu əlavə beynəlxalq problem yaradır, amma Azərbaycan hakimiyyəti siyasi rəqabətə hazır olmadığına görə belə bax zorakı, primitiv üsullarla rəqibləri ilə mübarizə aparır.
Təşəkkür edirik. Telefon xəttində Xalq Şöbəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli idi.
Hakimiyyət isə bildirir ki, Əli Kərimliyə ona görə pasport verilmir ki, onun barəsində hələ xitam olunmamış cinayət işi var. Verişimiz davam edir. Orta məktəblərdə əyani vəsait çatışır mı? Bu barədə birazdan söhbətimiz olacaq.
Bir can Bakı söyləməzsiniz?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı! Səndən yoxdur bu dünya,
gəl dolaşsam. Canlı-canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun birbaşı efirində. Can Bakı, can Bakı, can sənə qurban
Bakı, sən səamət günəşimsən. Can Bakı!
Can Bakı yenə saat 12-də efirdə olacaq. Deputat köməkçiləri üçün parlament proqramı hansı məqsədi hədəf götürüb? Sevda İsmayılının bu dəfəki qonağı parlament proqramının ictimaiyyətlə əlaqələndiricisi İsmayıl Məmmədov olacaq. Bu haqda söhbət sizə maraqlı görünürsə saat 12-də Can Bakını qaçırmayın.
Mənim yadıma gəlir, vaxtı ilə orta məktəbdə oxuyanda mənim müəllimim deyirdi ki, bizə informatika dərs keçirdi və bildirirdi ki, kompüterdən siz heç vaxt istifadə edə bilməzsiniz. Biz ondan deyəndə ki, biz alqoritmləri əzbərləmək istəmirik, deyirdi ki, yox, siz ümumiyyətlə kompüterdən istifadə edə bilməzsiniz və yeganə əlac bu informatikada alqoritmləri əzbərləməkdir. Biz də belə lövhəyə ruçka ilə, qələmlə yazırdıq, sonradan onu götürüb belə təbaşirlə, təzədənlə yazırdıq. Beləcə əyani vəsait bizim məktəbdə də çatışmırdı, amma sən deməyə Bakının orta məktəblərində də əyani vəsait.
Sən yəni vaxt oxumusan.
Bəli, vaxt oxumuşam. İndi hətta Bakının orta məktəblərində də əyani vəsait çatışmır. Bir şey xatırladım ki, Azərbaycanda təkcə bir sinfin təmirinə 125 min dollar vəsait ayrılır. Şəhla Sultanova araşdırıb bu məsələni.
Gərginlik maksimum dərəcədə artacaq. Mən toki kesən kimi gərginlik də enəcək. Diqqət. Gördünüz?
Bəli.
Biraz at düşü tapa bilseydim, indisiyle entegre bir cihaz düzeldirdik. Yadımdadır müharibədən əvvəl mağazalarda at tükü dolu idi. Nə biləsən?
Cəbiş müəllimin məşhur təcrübələrindən ən maraqlısı at tükü ilə şagirdlərə təcrübə biliyi öyrətmək. O vaxt müharibə idi. Ona görə də yəqin ki, bir çoxlarımızın gülüşünə səbəb olan at tükü ilə təcrübəyə ehtiyac vardı. Bəs bu gün üstündən yarım əsrdən çox vaxt keçmiş bir dövrdə orta ümumtəhsil məktəblərində təcrübə necə keçirilir? Təcrübə biliyi tələb edən fənn müəllimlərinin dedikləri.
Bizim otağımızda kəlləniz var modeli. Ancaq sınıf biz onu neçə kleylə yapışdırmış beynin hissələri var. O ələ alırsan o qədər əsəsə deyim. O elə olmur axı. Dərsi gələ rahat keçəsən.
Uşaq evdə atasının maşını köhnə akkumulyatoru gətirir. Balaca bir dövrə yığır, göstərir. Orada lampanın yandığını görür, ta ki respirator hissələrini keçəndə o dövrənin açıldığını görür, bağlandığını görür. Sonra aparır evlərin akkumulyatoru.
Ştativlər, sınaq şüşələri, qazaparan borularımız artıq bunlar köhnəlib sıradan çıxıblar. Maddələrin əksəriyyəti zəhərli. Mütləq sorucu şkaflarımız, yəni onlar sorulmalıdır. Bu sorucu şkaflarımız yoxdur.
Reostat var bir neçə dənə. İşləməyən ampermetrlər varımızdır, işləməyən voltmetrlər varımızdır. Sonra testerlər varımızdır, naqillər varımızdır, assə. Amma bütöv kompleti alında heç nəyimiz yoxdur.
Bunlar Bakının göbəyində, belə desək, mərkəz məktəblərindən birinin müəllimlərinin dedikləri idi. Yarım əsr sonra Cəbiş müəllimin həmkarları hələ də onun kimi at tükünə ehtiyac duymasalar da, ehtiyacları elə onun qədər böyüydü. Təcrübə dərs həsrəti çəkən isə yalnız müəllimlər deyilmiş, şagirdlər də ürəyin iskillidir.
Gözlə görülən bir hadisə başqa, oxunan hadisə başqa. Görəndə, yəni öyrəndiklərimiz daha yaxşı həkk olunur.
Cihazlar yox. İmpuls cihazı göstərməlidirlər, orada yox idi fizika dərsində. Hava fəzada cisimlərin düşməsi var. Burada qaz balonundan vakum yaratma imkanı olmurmuş.
Hansı ki anlayışları biz gözlə görmüşük və yaxud da təsəvvürümüzdə canlandırmışıq. Onlar neçə illər keçməsinə baxmayaraq hələ də bizim beynimizdə həkk olunub. Amma hansı ki anlayışları biz sadəcə demişik, dəfələrlə demişik, amma onların sadəcə biraz yadda qalıb.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin şöbə müdiri Zəminə Əliqızı deyir ki, onun təmsil etdiyi qurumun bu sahədə apardığı araşdırma da onu göstərib ki, məktəblərdə təcrübə biliklər üçün lazım olan vəsaitlə bağlı ciddi problemlər var.
Bizim araşdırmamız zamanı bəlli olmuşdu ki, laboratoriyalara vəsaitlər hələ ötən əsrin sonuncu dəfə 70-80-ci illərində verilib. Dövlət büdcəsindən bunun üçün cüzi miqdarda vəsait ayrılır. Bir məktəbin müasir standartlara uyğun laboratoriya sistemi ilə təmin etmək üçün çox böyük vəsait tələb olunur.
Zəminə Əliqızı deyir ki, yaxşı olar ki, məktəblərə avadanlıqların verilməsi dövlət proqramı şəklində həyata keçirilsin. İqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev isə bildirdi ki, vəsaitin az olmasından başqa da digər bir problem həmin vəsaitlərin ünvana çatması və onun səmərəli istifadəsi məsələsidir. Yenə də Cəbiş müəllim yada düşür.
Uşaqlar, işli şahid hansınızın evində heç olmasa, 3 dənə də at tükü olsa, xahiş edirəm gətirin məktəbə.
Şəhla Sultanovanın reportajını dinlədik. Orta məktəblərdə əyani vəsait çatışmır. Bu haqda danışırdı həmkarımız. Dünyada analoq olmayan Azərbaycan təzahürlərindən ən analoq sözü hansıdır? Bilmirəm, bunun bayaq danışdığımız söhbətə dəxli var ya yox, amma bizim forumumuzda müzakirə mövzusu budur və cavablar gəlib, ismarışlar gəlib sizə.
Anar bizə Bakıdan yazır. Azərbaycan analoqu olmayanlarla boldur. Rüşvətin alınması və verilməsi qaydaları və üsulları. Təhsil almamaq üçün canbaşla verilən pul. Vəzifəli məmur səviyyəsində yalan. Haram pul aşkı, özündən başqa hamıya oxşamaq çalışqanlığı.
Emil yazır, Bakıdan içəri şəhərin analoqu olmayan qaydada dağıdılması. Buna daha böyük miqyasa baxsaq, öz tariximizə analoqu olmayan düşmən münasibəti görəcəyik.
Və Turqus bizə Bakıdan yazır, Şirvanşahlar Sarayının ağappaq qaşınması.
Dünyada analoq olmayan Azərbaycan təzahürləri haqqında sizin də fikirləriniz varsa, buyurun bizim forumda iştirak edin və biz də çalışaraq onları efirdən səsləndirək.
İndi gəlin sizə saytımızdan xəbər verək. Bizim saytımız sizin üçün həmçinin deməli vizual informasiya verə bilər, televizorla oynaya bilər, belə desəm. 8-ci kilometrdə yanğından həvəskar çəkilmiş kadrlar bizim saytda yerləşdirilib. Bundan başqa siz dünəndən bəri müzakirə olunan Eurovision 2008 oyuna baxmamışsa, birinci yarım final müsabiqəsinə baxmamısınızsa, bizim saytımızdan izləyə bilərsiniz. Elnurla Samirin Day After Day mahnısını necə ifa eləmələrini biz saytımızda yerləşdirmişik.
Və elə bugün çıxan qəzetlər də həmin məsələni, Eurovision məsələsini xüsusi olaraq işıqlandırıblar. Günsəhər yazır ki, Rusiyanın Ermənistanı kölgədə qoyan çıxış. Bəstəkar Vaqif Gerazədə deyir ki, gözlədiyimiz baş verdi. və yerli mütəxəssislər azərbaycanlı iştirakçıların çıxışını yüksək qiymətləndirirlər. Qəzetlər daha nədən yazır bu haqda? Elanlardan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq qəzeti yazır, prokurorluq MTN zabitlərini təmizə çıxartdı, 22 fevral zeytunluq işi bağlandı. Agil Xəlilin, jurnalistin anası Xuraman Xəlilova qəzetə açıqlama verib, o deyib ki, demək, prokurorluğun dedikləri şər böhtandır. Televizorda bu bəyanata qulaq asanda yenidən şoka düşdük, bu qədər yalan, bu qədər özbaşınalıq olarmı? Nə ixtiyarla bizim adımızdan bəyanat verirlər? Adımızdan deyilənlərin hamısı yalandır. Nə deyə bilərəm, mənim balamın başını bu oyuna gətirənləri 3 nöqtə Allah doların balalarının başına gətirsin deyir. Və Agil Xəlilin atası Əli Xəlilov onların adından yayılan fikirlərlə bağlı bunlar deyib ki, əlbəttə ki, iftiradır, biz heç vaxt elə bir söz deməmişik, demədiyimiz sözü bizim adımıza necə çıxara bilərlər. Və Agil döyülməmişdirsə, nəyə görə üstünə minnətçi göndərirdilər, bunu isə Azadlıq qəzetinin texniki direktoru Azər Əhmədov deyib qəzetə.
Sevində Osman qızının təklifi dəstəklənir, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Women's Media Watch, Azərbaycan Qadın Jurnalistlər Birliyinin sədri Sevinç Osman qızı demişdi ki, Mətbuat Şurası İdarə Heyətində xanımlar təmsil olunmur, bu da şuranın fəaliyyətinə mənfi təsir göstərir. Arif Əliyev Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri deyib ki, Mətbuat Şurasında qadınların olmaması ədalətli deyil. Qulu Məhərəmli Mətbuat Şurasının idarə heyətinin üzvü deyib ki, qadınlar Mətbuat Şurasında təmsil oluna bilərlər.
Və Əli Həsənov, prezidentin icra aparatında İctimai Siyasi Şöbənin müdiri Əli Həsənov deyib ki, gələn həftə Xalq Cümhuriyyətinin 90 illik yubileyi ilə bağlı dövlət səviyyəsində bir sıra tədbirlər keçiriləcək. Mayın 26-sında Təhsil, Mədəniyyət və Turizm Nazirlikləri və Milli Elmlər Akademiyasının təşkilatçılığı ilə demək, böyük elmi praktik konferans keçirilməlidir. Həmin gün Filarmoniyada yubiley münasibəti ilə konsert proqramı olmalıdır. Bundan başqa parlamentin Cümhuriyyətin 90 illiyinə həsr olunmuş xüsusi iclası keçiriləcək. Gülüstan Sarayında prezidentin iştirakı ilə tədbir olacaq. Yekun olaraq mayın 28-də Milli Parkda konsert və digər tədbirlərin keçirilməsi də gözlənir. Yeni Azərbaycan qəzeti yazırdı bunu.
Dünyada 2050-ci ildə insanlar 5-50% artacaq. Bütün bunlar geniş yayılmış aclıq və pis qidalanmaya gətirəcək, yoxsulluq, xəstəlik, hətta geniş münaqişələrə səbəb olacaq. Bunu BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib. Bugün Beynəlxalq Bioloji Müxtəliflik günüdür. Ona görə də Ban Ki-moon dünya ölkələrini və insanları çağırıb ki, bioloji müxtəlifliyin qorunması üçün əllərindən gələni əsirgəməsinlər.
Belə, bu İnçıxan qəzetlərdən bəzi seçmələri çatdırdıq sizə və artıq vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Bu saat olan xəbər başlıqlarını yada salaq.
Baş prokurorluq jurnalist Agil Xəlilin zeytunluqda döyülməsi ilə bağlı cinayət işini bağlayıb. Prokurorluğun məlumatına görə şahidlər deyirlər ki, jurnalist döyülməyib. Agil Xəlil razılaşmış.
İlkin məlumata görə Gürcüstanda parlament seçkisini hakim partiya udub, müxalifət nəticəyə etiraz edir.
Neftin bir bareli 134 dollara çatdı, Amerika dolları biraz da ucuzlaşıb.
Bugün Prezident İlham Əliyev Xəzərin enerji resurslarının Avropaya daşınması məsələsini Ukraynada müzakirə edəcək, Kiyevdə enerji təhlükəsizliyi sammiti başlayır.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Moskvada Çempionlar Liqasında final oyun keçirilib, həlledici görüşdə İngiltərənin iki təmsilçisi Chelsea ilə Manchester United qarşılaşıb, qələbə Manchester United-ində. Oyunun əsas və əlavə vaxtında heç-heçə ilə bitib vaxt, əlavə vaxt penaltilər seriyası başlayıb bu yüzdən. Zərbələri daha dəqiq yerinə yetirən Manchesterlər 6-5 hesabı ilə qələbə qazanıb.
Rusiya çempionatının birinci divizyonunda yarışan klublardan biri Neftçinin Gürcü legionu Georgi Adamiya ilə maraqlanır. Onu almaq istəyir. Ruslar hətta ona görə 500 min dollardan da keçməyə hazırdılar. Adamiyanın vaxtı Neftçi ilə müqaviləsi bu ilin yayında bitəcək. Adamiya 3 mövsümdür ki, Neftçinin şərəfini qoruyur.
Və bir xəbərdir. Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol yığması Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində beynəlxalq turnirinə uğursuz başlayıb, Faiq Qarayevan getirmələri ilk oyunda almanlara 1-3 hesabı ilə uduzub. Voleybolçular mayın 23-də fransızlarla qarşılaşacaq.
Neftçi növbəti mövsüm ev oyunlarını Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda yox, İsmət Qayıbov adına Bakıxanov qəsəbə stadionunda keçirəcək. Bu paytaxt klubuna daha ucuz başa gələcək. Bu da bizim idman xəbərlərimiz. Bütün xəbərləri siz Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytından da oxuya bilərsiniz. İndi isə hava haqqında məlumatı çatdıraq. Bugün yağış yağmayacaq. Bakıda 24-29 dərəcə isti olacaq. Mülayim külək əsəcək, hava dəyişkən bulutlu keçəcək.
Rayonlarda da yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Şərq külək əsəcək. Əsasən havanın hərarəti isə 25-30 dərəcə olacaq.
Hava nə cür olursa olsun, əhvalınız xoş olsun deyir sizə.
Gün boyu yaxşı xəbərlər eşidəsiniz. O xəbərləri çatdıranlardan biri də biz olaq sizə.
Mən Ürviyə Səzadə.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Sizinlə sağollaşırıq. Sabaha kimi deyirik.
Azadlıq Radiosunun verisləri davam edəcək. Sağ olun.
Hələlik.